keskustelua. No niin, tervetuloa kaikki tähän Raamattu-iltaan. Miksi tämmöinen aihe kuin puutarhat Raamatussa? No, päätimme Sisä-Savon yhteistyönä järjestää taas Raamattutunteja tämmöisen kolmen satsin. Ja tällä kertaa meillä nousi muutamat luomisen aiheet. Ensimmäisen uskon kappaleen aiheet mielenkiintoisena ja ajankohtaisena. Ja tämän aiheen lisäksi niin Ismo Haapanen ja Marja-Leena Niinivaara-Koskel pitävät omat raamattutuntinsa ja aiheet on tuolla ilmoitustaululla. Mutta on tässä muitakin tämmöisiä taustoja. Ensinnäkin olen huomannut sen, miten hyvää huolta Rautalammilla pidetään puutarhoista. Myöskin tuosta hautausmaasta. Mutta puutarhoista täällä on aina pidetty hyvää huolta. Ja sitten vielä yksi asia. Tässä kävi äskettäin, no viime vuoden puolella, lukiolaisryhmä Saksasta, Gießenistä. Ja sinne on perustettu tämmöinen niin sanottu kansainvälinen puutarha. Ja minua rupesi se ajatus kiinnostamaan siinä määrin, ja kun sieltä ehdotettiin vielä jotakin yhteistyötä alalla, niin ajattelen, että pidetään sitten vaikka ensin raamattutuntia. Ja minä lähetän sen tietenkin sinne Gießeniin sitten myöskin. Kansainvälinen puutarha, International Garden. Löydettäisikö me Raamatusta tämmöistä todella kansainvälistä puutarhaa? Katsotaan. Mitä puutarhoja te muistatte ihan nimeltä Raamatusta? Getsemane on sellainen. Kohta taas hyvin esillä seurakunnassa. Entäs muita? No eilen. Paratiisi, joo. Se on ehkä niitä. Nämä on ehkä niitä tunnetuimpia. Ja muitakin löytyy. Ei ole kaikkia nimeltäkään kerrottu, mutta siellä on pitempiä ja lyhempiä kertomuksia. Mennään nyt ensin sinne Edeniin, jota myös paratiisiksi kutsutaan. Tosin tällä sanalla paratiisi on sitten tämmöinen yleisesti levinnyt merkitys. Paratiisi tarkoittaa tämmöistä kaikin puolin hyvää olotilaa. Joskus tämän sanan taustalle pannaan kuvaa huojuvista palmupuista ja hiekkarannoista ja niin edelleen. Joskus tämä sana taas väännetään niin kuin vaikkapa veroparatiisi, jos on niin kuin jollekin mielestään hyvää, mutta sitten kaikki ei välttämättä olekaan niin hyvää. Raamatun kertomuksilla on yleensä joku historiallinen tausta. Ja niin tällä Edenilläkin. Siellähän puhutaan siellä luomiskertomuksessa jotakin, missä se saattaisi olla se niin kuin tämä kertomuksen aihe. Taikka virike. Siellä puhutaan muun muassa joesta, joka sen puutarhan kasteli, joka jakautuu neljäksi haaraksi. Ja kaksi näistä joista on ihan nimeltään tuttuja, Eufrat ja Tigris. Minä ainakin opin nämä jo kansakoulussa, että tämä on tämä niin sanottu kaksoisvirrat. Ja sehän sijoittuu tuonne Persianlahden pohjoispuolelle, nykyisen Irakin tienoille. Siellä suurin piirtein on tämä niin kuin mistä tämä kertomus on saanut virikkeensä. Voimme ihmetellä, että sehän on melkoista aavikkoa ja mitenkä siellä voi tämmöinen kukoistava puutarha sitten olla. Mutta salaisuus on juuri tuossa, mitä sillä sanotaan, että siellä oli kuitenkin vettä, joka kasteli sen. Näinhän noissa maissa maataloutta ja puutarhoja viljellään kastelemalla ilman sitä menestystä. Kastelun avulla kuitenkin autiomaakin voi kukoistaa hyvin ihmeellistä tavalla. Siitä vähän enemmän kohta. No millainen Eden sitten sen luomiskertomuksenkin kuvauksen mukaan oli, niin se oli ihana. Aivan täydellinen. Tässä on erään taiteilijan näkemys. Tuolla näkyy taustalla vesistöä. Puutarhassa on aina puita. Voiko sen puutarhan määritellä sille, että se on tämmöinen enemmän tai vähemmän viljelty alue, mutta puita siellä pitää olla. Sitten jos siellä on vaan semmoisia matalia kasvia, niin se on sitten kasvimaa tai yrttitarha. No, nämä puut kasvattaa hyviä hedelmiä, ihania hedelmiä, joita voi napsia siellä kulkiessaan. Ja sitten siellä näkyy olevan tuota hyvin värikkäitä lintuja ja muitakin eläimiä ja kasveja. Aika runsaasti. Siellä on itse asiassa jonkinlainen luettelo siitä, että mitä siellä oli. Ja paljon varmasti sellaista, mitä tässä ei ole edes mainittu. Siellä oli myös ihminen. Nyt sitten jatkon kannalta keskeinen asia on se, että se oli kaksi tämmöistä arvotuksellista puuta. Hyvän ja pahan tiedon puu ja sitten siellä mainitaan lopuksi myös elämänpuu. No, jo näistä nimistä voi päätellä, että ei tässä nyt olennainen asia ole se, että on joku puu, joka kasvaa maasta, vaan millä tarkoitetaan jotakin. Ne on vertauskuvia. Ja ensimmäinen tämä hyvän ja pahan tiedon puu, joka on varmasti kaikille tuttu ja rippikoulussa näytelmiä tehtiin näistä ja sillä tavalla. Mutta se oli siis puu, josta Jumala kielsi syömästä hedelmiä. Oli kyllä kaunis katsella ja houkutteleva, mutta se oli siis kielletty puu. No, niin täällä sitten sanotaankin tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa, jossa puhutaan tästä syntiin lankeemuksesta, että se puu oli kaunis katsella ja hedelmät hyviä syödä. Siitä huolimatta se oli kielletty. Ja sitten tähän liittyy tämä houkutus, että teistä tulee ihan Jumalan kaltaisia. Ja niin siinä sitten kävi, että puusta syötiin ja tapahtui rikkomus. Ja saman tien sitten koko ihmiskunta sai perisynnin. Rippikoulussa eräässä oppikirjassa niin kuin nimitettiin tätä, että tämä oli käsittämätön moka. Ei kukaan käsitä sitä, että mitenkä niin kuin tästä näin vakavat seuraukset oli, mutta se on myöskin kuva siitä, että miten ihmisillä itsellään ei ole voimia synnin valtaa vastaan ja me ollaan jo luonnostamme syntisiä. No, siinä lankeemuksessa ihmiset huomasivat olevansa alasti Jumalan edessä ja yrittivät jotenkin peittää sitä alastomuutta. No, sillä oli vakavat seuraukset. Vihaa, siis ihminen joutui Jumalan vihan alaiseksi. Sitten karkotettiin sieltä paratiisista. Nykyään tätä maailmaa sanotaan, että on kaikkea muuta kuin paratiisi. Mitä voisi tarkoittaa se, että tämä maailma on tänään kaikkea muuta kuin paratiisi? Mitä se voisi tarkoittaa? Pahuus on valtava maan päällä ja heikoimmat joutuu siitä kärsimään. Synnin seurauksia monenlaisia. No, No sitten tämä, että maan tomu sinä palaat. Ihminen on myös sellainen olento, joka ei elä ikuisesti. Synti ja kuolema. Ja sitten monenlaista vaivaa täällä on, kärsimystä. Osittain johtuen ihmisen pahuudesta, osittain muista syistä. Työnteko on aina sellaista, jossa on vaivan näkyä. Otsa hiessä leipä hankittava. Kaikenlaiset orjantappurat ja ohdakkeet, kaikenlaiset vaivat ja vastukset, ei vain työnteolla, vaan myös äitiydessä. Tämä on kaikki sitä, että tästä maailmasta tuli kaikkea muuta kuin paratiisi. No sitten, oli siellä se elämä. Tämä nyt on eräs taiteilijan näkemys elämä. Elämänpuuhan on semmoinen juttu, että se ei ole vain tämmöinen Raamatun nimike. Raamatussa puhutaan siitä niin kuin ainutlaatuisella tavalla, mutta sitten lähes kaikissa tai hyvin monissa maailman uskonnoissa ja uskomuksissa puhutaan elämänpuusta. Elämänpuu tämmöisenä kokonaisvaltaisena niin kuin elämän sisään sulkevana systeeminä, niin kuin tässä. Joskus siihen piirretään näin kädet ja näitä elämän liekkejä ja kaikenlaista. Näitä on hyvin monenlaisia kuvia elämänpuusta. Mutta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jo syntiin lankemuksen jälkeen, siellä puhutaan elämänpuusta ihan tietyllä erityisellä tavalla. Eli Raamatussa on otettu käyttöön tämmöinen niin kuin ihmiskunnan yhteinen vertauskuva kristilliseen käyttöön. Ja tässä on ensimmäinen lupaus, joka siis eräällä tavalla tuo niin kuin vastakohdan sille, että syntiin lankemus toi tänne maailmaan kuolema. Ihmisen täytyy kuolla, elinikä on rajattu. Nyt elämänpuu tuokin ikuisen elämän, joka ottaa elämänpuusta hedelmän, niin elää ikuisesti. Joka söi sen kielletyn puun hedelmän, eli siis jokainen ihminen itse asiassa, niin meidän osamme on kuolema Herran, mutta elämänpuusta löydämme ikuisen elämän. Ja sitten se, että tämä elämänpuu on löydettävissä. Se on sanottu tuolla ensimmäisessä Mooseksen kirjassa näin, että siellä on tämmöiset vartijat ja tämmöinen hieman arvotuksellinen miekka, joka vartioi sitä elämänpuun vievää tietä. Kerubit ovat myöskin tämmöisiä Jumalan sanan saattajia jo vanhassa testamentissa ja samoin miekka. Mitä merkitys miekalla on? Ei vain sota-ase, vaan hengellisen sodan ase. Hengen miekka. Jumalan sota-asuun kuuluu, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Sieltä me löydämme elämän puu. No niin, tässä nyt palataan tuohon elämän puuhun sitten vielä lopuksi, koska tämä on nyt olennainen teema ymmärtää näitä Jumalan puutarhoja. Palataan tähän elämänpuuhun vielä lopuksi, mikä se oikein sitten lopulta on. Mennäänpäs eteenpäin sitten vanhassa testamentissa, minkälaisia puutarha-aiheita siellä on. Aika usein on puhetta kuninkaiden puutarhoista. No totta kai kuninkailla pitää olla hyvät puutarhat siellä palatsiensa ympärillä. Mutta se, mikä niinku meitä tässä panee miettimään, että useammassakin kohdassa mainitaan näin, että kuninkaat haudattiin, niin palatsiasta puhutaan. Löytyisikö tästä jotakin viittausta tulevaan? Tämä on siis vielä vanhaa testamenttia. Kuka kuningas haudattiin puutarhaan? Jeesus. Tämä on niin monessa kohtaa tämäkin mainittu, että se panee jo vähän miettimään, että mistä voisi olla kysymys. No, monenlaisia puita siellä mainitaan vanhan testamentin puutarhoissa. Tässä on muuten eräs vanhan testamentin teksti, joka on kirjoitettu sadun muoto. Ja se, että ollakseen totuus, niin tässä ei tarvitse olettaa, että kerran siellä metässä nämä puut näin, tai puutarhassa lähtivät tuota tälleen keskustelemaan. Voihan sadullakin opettaa, mutta se totuus on niin kuin siellä tämän sanoman käsittämisessä. Oliivi, viikuna, viini, nämä on hyvin usein mainittuja puutarhapuita vanhassa testamentissa, mutta sitten myöskin orjantappura. Tässähän kävi lopulta sille, että orjantappurasta tuli sitten se kuningas, tai ainakin hän niinku asetti ehdot. Häneltä kysyttiin viimeksi: jos vilpittömästi tahdotte voidella minut kuninkaaksenne, tulkaa etsimään suojaa varjosta. Jos ette taida, orjan tappurasta lähtee tuli, joka polttaa liponen, niin se. Nämä ylvät hienot puut ei kukaan uskaltanut ottaa kumpun tehtävää. Tiesivät, että se on raskas. Orjan tappura otti sen. Ja me etsimme suojaa orjan tappuran varjosta. Elikkä näillä on kaikilla oma merkityksensä, esimerkiksi oliivi tai öljy. Sehän on, voi sanoa, kautta Raamatun pyhän hengen vertauskuva. Kuninkaat voideltiin öljyllä. Kristus voitelee meidät pyhällä hengellä. Viini on myöskin pyhän hengen vertauskuva. Ja sitten ehtoollisen sakramentissa se on vielä enemmän. Kristuksen läsnäolo. Löydämme myös tämmöisen puutarhan, jota nimitetään rakkauden paratiisiksi. Tämä on laulujen laulusta. Siellä on ihan jonkinlainen teksti, otin nyt keskeiset kohdat siitä. Laulujen laulu on se, mitä ennen vanhaa sanottiin korkeaksi veisyksi. Ja noin äkistään katsellen, eli kirjaimellisesti ihan siinä puhuttaisiin niin kuin rakastavaisista. Mutta eihän Raamatun pyhät kirjoitukset rajoitu vain tällaiseen tämänpuoleiseen ajalliseen elämään, vaan jotakin se puhuu Kristuksesta. Jotakin se puhuu Kristuksen ja seurakunnan välisestä rakkaudesta. Mitä te sanotte näistä kasveista, mitä siellä rakkauden paratiisissa kasvaa? Granaattiomenoita, muitakin hedelmiä, hennaa, nardusta, sahramia, kanelia, mausteruokoa, suitsukepuita, mirhaa, aalueita, balsamia. Millaisia puutarhakasveja nämä? Ainakin ne on voimakkaasti tuoksuvia. Osa niistä on ihan syötäviä mausteita, niin kuin sahramia, kaneli, mutta nekin tuoksuu. Sitten täällä on balsami, suitsuke, mirha, aaloe.
Hoitavia
myöskin. No niin, siellä on myöskin tuo lähde. Ja sitten siellä mainitaan hunaja, viini ja maito. Tuoksu. Tämä kohta voisi viitata sitten vaikka siihen, mitä me olemme Kristuksen tuoksuna. Sinä hyvänä tuoksuna. Kun kuulemme, että jossakin löyhkää, niin siellä varmaan tapahtuu jotakin ikävää tai pahaa. Mutta sitten jos on hyvät tuoksut, niin se on, siellä tapahtuu jotakin hyvää. Mitä tarkoittaa, että me olemme Kristuksen tuoksuna tässä maailmassa? Siinä on sanottu sitten alla, että mitkä on ne hedelmät, sitten, jotka ovat hyvältä tuoksuvia. Ja jollakin tavoin todistamme Kristuksesta sanoin ja sanoitta. Tässä osa näistä tuoksuista on sisäisiä, niin kuin rauha ja ilo, mutta ei ne ole kokonaan sisäisiä nekään. Esimerkiksi ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, se tulee niin kuin voimaksi vaikeuksien keskellä. Rakkaus, no sitten kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä, nämä on sellaisia sitten taas niin kuin suurelta osin ulospäin näkyviä asioita. Plus sitten ne hyvät sanat. Hyvä sanoma, jota viemme eteenpäin. Näin olemme Kristuksen tuoksuna tässä maailmassa. Tuoksu on semmoinen asia, joka leviää. Jos katsoo niin kuin näitä rakkauden paratiisin asioita, niin kyllähän nämä kaikki on aika lailla niin kuin vahvojakin tuoksuja, mutta hyviä tuoksuja. Nardus voiden mainitaan myöhemmin Uudessa testamentissa. Mausten ruokoa. Suitsuke on myöskin sellainen, jota tänäkin päivänä eräissä kirkoissa käytetään. Balsamia, mirha, aaloja. Joo. Tuossa alussa puhuttiin siitä, että tämä Eden on niin kuin hyvinkin voinut sijaita siellä nykyisen Irakin tienoilla, joka nykyisin on aivan autiomaata. Sitten todettiin, että siellä on vesi, joka kastelee. Tämä aihe on aika usein nimenomaan Jesajan kirjassa tämä, että autiomaa muuttuu paratiisiksi. Siis maa, joka ei mitään kasva, niin se on yhtäkkiä kuin kukoistava tarha. Ja tämä on niin kuin viittaus siitä, että Jumala luo uutta. Eikä vain sillä tavalla, että jotakin alkaa kasvaa, vaan meidän elämässämme. Joskus ihmisen sisintä verrataan kuivaa erämaahan, mutta kun elävä vesi sen kastelee, niin se alkaa kasvaa. Autiomaa muuttuu Edenin puutarhan kaltaiseksi ja aro kuin Herran paratiisi. Tuossa voisi sitten niin kuin ottaa esimerkkejä Uuden testamentin puolelta, mitä se tarkoittaa. Autuashan tarkoittaa onnellista, tosi onnellista. Jumalan yhteydessä onnellista. Niin tässä Jeesus julistaa tosi onnelliksi hengessään köyhät, murheelliset, ne joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Eli tämä on niin kuin se kuiva erämaa. Mutta sitten heidän on taivasten valtakunta. He saavat lohdutuksen. Heidät ravitaan. Siinä on sitten kysymys siitä, että se erämaa alkaa kasvaa ja kukoistaa. Tätä niin kuin tarkoittaisi tämä Jesajan teema autiomaa muuttuu kukkatarhaksi tai puutarhaksi paratiisiksi. Siltä osin kuin muuttuu. Niin kuin sanottu, tämä maailma on sellainen kuin on ja meidän elämämme on vajaa, mutta siltä osin kuin se saa olla Kristuksen tuoksua levittämässä, niin erämaa alkaa kukkia. Tämmöinen käsite viinitarha. Tämä on sekä vanhassa että uudessa testamentissa käytetty. Ja nimenomaan uudessa testamentissa niin kuin huomataan, mitä se tarkoittaa. Mene työhön Herran viinitarhaan. Mitä tarkoittaa tämmöinen mennä työhön Herran viinitarhaan? Mikä se on se viinitarha? Mitä se tarkoittaa? Jokaiselle on paikka ja tehtävä Herran viinitarhassa viedä tätä hyvää sanomaa eteenpäin. Seurakunnassa. No niin, nyt sitten alkaa tavallaan niin kuin uusi jakso tässä, että onko näihin tähän mennessä puhuttuihin mitä kysyttävää. Seuraavassa yhä selvemmin puutarhat kiinnitetään Jeesukseen, hänen elämäänsä, kuolemansa ja ylösnousemansa. Oletteko huomannut semmoisen asian niin Raamatusta kuin virsistäkin, että Jeesuksen kärsimyshistoriaan liittyy eräitä puutarhoja, tapahtumapaikkoja. Ja tuo ensimmäinen laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. No se jo puhuu siitä, että siellä kasvaa öljypuita, se on oliivitarha. Tämmöisellä mäellä. Ja sieltä he sitten siirtyvät paikkaan, jossa tai ensiksi Jeesus siirtyi itse semmoiseen paikkaan nimeltä Getsemane, jossa hän rukoili. Ja tämä on mitä ilmeisimmin puutarha. Tämäkin, mulla on kohta kartta tuosta, miten nämä sijaitsee toisiinsa nähden. Siinä on tämmöinen puroväli, Kidronin puro. Heinävedellä on muuten tämmöinen ihan puro, tämä Kidronin puro, se on siinä kirkon lähellä. Mutta siellä oli puutarha ja se on juuri tuo Getsemane. Ja siellä myöskin sitten Jeesus kavallettiin. Kaikki nämä sen yläsalin ensimmäisen ehtoollisen jälkeen nämä tapahtuvat puutarhoissa. Ja sitten vielä Jeesushan haudattiin puutarhahautaan. Se on selvästi sanottu Johanneksen evankeliumissa. Ja tämä on samassa paikassa, lähellä Jeesuksen ristiä. Siellä oli puutarhassa uusi hauta, sinne Jeesus haudattiin. Sieltä hän nousi kuolleista ja sinne sitten naiset ja apostolit tulivat katsomaan tyhjää hautaa. Kaikki nämä keskeiset tapahtumat tapahtuu jossakin puutarhassa. Tämmöisen kartan löysin, en tiedä, näettekö miten hyvin tuo muurilla ympäröity on tietysti Jerusalem, se itse kaupunki, ja Öljymäki on siinä aika lähellä, tuolla oikealla laidalla, olisiko tuollainen vajaa puoli kilometriä tuolta muurilta. Ja sitten Getsemane on myöskin aika lähellä Öljymäkeä. Se on jossakin, no ei nyt voi sanoa Öljymäen laidolla, koska siinä on tuo puro välillä, niin kuin huomaat. Se on juuri se Kitronin puro. Siellä Getsemane ja sitten puutarhahauta on merkitty tuonne ja risti. Tuolla jossakin on Golgata ja puutarhahaudan paikka on merkitty ihan siihen. Siihen noin ja siinä on ne Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan liittyvät puutarhat. Näitä paikkoja voi etsiä sieltä tänäänkin, mutta eihän sitten varmasti tiedä, että onko se juuri tässä tai tuossa. Mutta samannimisiä paikkoja siellä kuitenkin vielä on. Toisaalta se ei meidän uskoamme kaada, vaikka me emme tarkasti tiedäkään, missä tuo Getsemane oli tai missä oli puutarhahauta. Ehdokkaita on pari kappaletta lähinnä. Mutta jotakin sen näköisiähän ne on silloinkin olleet. Olennaista tässä nyt on tämä puutarha. Ja vielä Raamatun viimeisessä kirjassakin puhutaan puutarhasta. Ja siellä palataan myöskin tähän elämänpuun aiheeseen. Ilmestyskirjassa puhutaan elämänpuusta. Siellä puhutaan myös Jumalan puutarhasta. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämänpuusta, joka on Jumalan puutarhassa. Siellä jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhuttiin siitä, että joka syö elämänpuusta, hän saa ikuisen elämän. Ilmestyskirjahan katsoo hyvin paljon asioita juuri niin kuin viimeisten tapahtumien näkökulmasta, mutta silti siellä on ihan koko evankeliumi lähtien Jeesuksen syntymästä voi löytää. Ja tämä elämänpuu siellä taas on Jumalan puutarha. Nyt sitä sanotaan Jumalan puutarhaksi. Elämänveden virta siellä on ja elämänpuu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmää. No se on hyvin tuottosa puu, voisi sanoa inhimillisesti katsoen. Joka kuukausi niin kuin saisi sadon. En tiedä, onko tämmöisiä puita paljonkaan olemassa. Mutta ei se ole nyt se asian juju, vaan tämän 12, sehän me löydämme sieltä täältä. Sillä on ihan oma vissi merkityksensä. Mikä on Raamatun luvun 12 merkitys? Apostoleja oli 12. No, eli Israelin heimot, sukukunnat, jotka on jonkinlaisia niin kuin esikuvia taas sille, mitä apostolit on. No mitä ne apostolit meille välittää? Evankeliumit, Jumalan sana, ne kirjoittivat kirjeet. Joo, ne on juuri niitä lähimpiä, eli apostoleita. Eli se on Jumalan sanan luku lopulta. Ilmestyskirjassa se on hyvin monessa kohtaa tämä 12 myöskin. Ja tässä puu antaa vuodessa 12 hedelmät. Se, että on elämän puu, niin sieltä lähtee sana. Sen lehdistä kansat saavat terveyden. No kirjaimellisesti katsoenhan tässä olisi joku semmoinen lehti, jota tuolla intianit pureskelee niin kuin lääkkeeksen. Ja kyllähän puulehdissä on paljon lääkeaineita. Esimerkiksi tämmöinen kuin kiniini, niin sehän on ihan puulehdistä. Voi ne olla myrkyllisiäkin, nuo puulehdet, mutta tuota, eikös jotakin teilläkin kuulee tästä oppia? No, joka tapauksessa ei se nyt varmaan ole tämä asian juju, tämä, koska sehän jäisi nyt vaan tämmöiseksi maalliseksi. Mutta kun on tämmöinen ainutlaatuinen elämänpuu, niin ja kansat saavat teille. Tässä luvataan, että kansat, kaikki kansat. Jännä juttu sille, että ajatellaan, että Raamattua, niin tämän lehdessä on tehty yleensä puusta. Voi sitä paperia lumpuistakin tehdä ja ennen vanhaan pergamentille ja vaikka sun mille kirjoitettiin nahka ja puupalasille, mutta nämä lehdet on kyllä tarkoitettu kaikille kansoille ja terveys. Ihmisen vakavin vaiva on synti, johon Jeesus toi ratkaisun ja ikuisen elämän meille. Taivaassa ei ole kyllä sitten mitään sairauttakaan eikä syntiäkään. Nyt sitten vielä mietitään, mikä se elämän puu on. On jo Jesaja puhuu siitä, että on tämmöinen sovitus. Herran kärsivä palvelija, joka antaa itsensä uhriksi. Hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan. Eli siinä on tätä ajatusta, että kansat saavat terveyden ikuisen. Ja sitten puusta merkityksessä ristinpuu, puhuu muun muassa Pietari. Hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jossa on kaikua tuosta Jesajan luvusta 53. Ja tässä on siis tämä ajatus kuolla jostakin ja elää jollekin tai elää jonkinlaista elämää, kuolla pois synnistä, elää vanhurskaudelle. Ja tässä on se sitten se vertauskuvallinen yhteys terveyteen. Hänen haavansa ovat teille parantuneet. Mutta ei siis vain näistä ruumiin vaivoista tai mielenkään vaivoista vaan synnistä vakavimmasta vaivasta. Jeesuksen risti, elämän puu, on tässä esitetty tämmöisenä niin kuin vastakohtaisuutena, että risti näyttää kuoleman puulta, se näyttää järjelle ja silmille olevan täynnä kärsimystä, kuolemaa, tuomiota, pimeyttä. Ja kuitenkin siellä takana loistaa ylösnousemuksen aurinko, ikuinen valo, elämä. Ja otinpa tuohon vielä sitten, palataan siihen ensimmäisen Mooseksen kirjan teemaan, että kun ihminen karkotettiin paratiisista, niin heti siinä kuitenkin annettiin tämä lupaus. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantamaan. Käärmeen päästä on kysymys ja käärme iskee antapäähän. Eli tässä kyllä hyvin monet näkee viittauksen riskiin. Nämä naulat. Käärmeen pään murskaksi iskeminen on synnin vallan poistaminen. Kuolemaan on kätketty uusi elämä ja tässä niin kuin puutarhanhoitajalle, puutarhurille tutuilla käsitteillä. Lehtipuut on yleensä sellaisia, että kun ne kaadetaan, niin ei se ollutkaan se puu loppu, vaan nämä alkaa kohta vesua. Tämä on joskus aika harmillinenkin ilmiö niin puutarhanhoitajalle, että kohta pitää vuoden päästä uudestaan vesua ja ne vaan näyttää sitä kasvuvoimansa. Paju on aika paha vesomaan. Se on jo seuraavana keväänä niin semmoiset 1,5 metrin verran. Mutta tälläkin Jumala voi puhutella meille jotakin. Tuo Jobin kirjan kohta nimittäin jatkuu kysymyksellä, että toisin ihminen, kun hän on kuollut, missä hän on. Eli Jobi katseli puita, jotka kaadetaan ja sitten hän huomasi, että lehtipuut. Ei se ollutkaan niiden puitten loppu, vaan ne veso kuoleman jälkeen elämään. Tässä selvä viittaus siihen, mitä Kristus tuo tullessaan. Hänen omaan kuolemaansa on kätkettynä ylösnousemus ja elämä ja samoin sitten meitä. Joku sana puutarhan hoidosta. Tuo virsi, mikä veisattiin äsken, niin liittyy viinipuuhun. Mutta tämä voisi olla osaltaan joku muukin, vaikka viini, marja, persas. Mitä sille tehdään kohta, kun ennen kuin kasvukausi alkaa? Se leikataan, eli kaikki turhat versot, toisaalta kuolleet oksat tai versot, jotka nousee maasta, ja sitten toisaalta myöskin niistä elävistä liian, ettei puskasta tule liian tiheä, koska se vie kasvuvoimaa, eikä se tuota marjoja. Tämä pätee melkein mihin tahansa. Samoin metsän raivuun. Siellä pitää puskat ja liian taimet kaataa ja sitten pääsee ne hyvät puut sieltä kasvamaan. Eli toisaalta tuottamattomat oksat pois, mutta sitten myöskin liiat elävät versot, että tuotanto olisi entistä runsaampaa. Tämä on tämmöinen ihan perusasia varmaan puutarhanhoitajalle tämä. Sitten toinen on se, että meidän on jotenkin saatava se kasvu alkuun istuttamalla tai kylvämällä. Joko nyt aletaan taimia laittaa purkkeihin. Siemeniä, anteeksi, joo. Että saadaan taimia ja sitten ne taimet aikanaan viedään tuonne istuttaa. Sitten kastella pitää. Varsinkin alkuun, mutta ei liikaa.
Kouluttaa,
joo. Ja sitten tuossa seuraavassa diassa puhutaan myöskin lannoittamisesta. Että no joo. Tässä näet, että tässä kyseillään niin kuin puun kohtalua. Että on nyt ei tuota hedelmää, mutta ollaanpas kärsivällisiä, muokataan ja lannoitetaan maata ympäriltä ja jos se ensi vuonna vaikka tekisi hedelmää, jos ei, niin sitten aikana kaadetaan. No, sitten kysymys, mitä nämä tarkoittavat uskon hoitamisen näkökulmasta? Nämäkin on vertauskuvia selvästikin. Mikä takia ei Raamatun tarvii meille opettaa sillä tavalla asioita, että mutta kun me katselemme puutarhan hoitoa tai teemme sitä ja luemme sitten Raamatusta, niin me käsitämme, että Jumala voi jotakin viestiä meille tämmöisen tavanomaisen puuhan kautta. Mitä meistä täytyy leikata pois joka päivä? Mitä on ne liiat versot meissä? jotka estää näiden hyvien hedelmien kasvamista. Syntiähän pitää meistä jatkuvasti perata ja se liikaverso, jotakin jota me luulemme elämäksi, ei todella sitä ole, vaan kun siitä luovumme, niin kasvaa aitoa hedelmää. Ja sitten tuottamattomat oksat, no aikanaan tietysti sitten, kun tämä aika loppuu, jos emme tuota silloin hedelmää, niin meillä on epäuskoja, silloin joudumme eroon Jumalasta. Mutta sitten tämä istuttaminen, kasteleminen ja myöskin se lannottaminen, mitä se tarkoittaisi meidän uskon näkökulmasta tämmöinen. Mutta lapset, mä taimi olen sun tarvassa, siellä lastenvirissä veisattu näin. Eli me tarvitaan sanaa, tarvitaan ehtoollista ja istuttaminen on sitten se perusasia, eli kasvu. Jumala antaa kasvu. Jos ei Jumala sallisi puutarhassa kasvavan, niin ei siellä kasvaisi, mutta ennen muuta meidän uskoelämässä Jumala sen kasvu antaa ja siitä tässä puhutaan. Nyt palataan sitten vielä sinne paraatiisiin. Ollaan Golgatalla. Ristin ryöväri, siellä oli kaksi. Toinen Jeesuksen vasemmalla, toinen oikealla puolella. Ja toinen vaan pilkkasi ja herjasi. Toinen sitten katui ja sanoi, että mehän saamme ansiomme mukaan, mutta tuo ei ole tehnyt mitään. Sitten hän kääntyi Jeesuksen puoleen ja pyysi, että muista minua, kun tulee palkkuun. Hän turvasi Jeesuksen. Jeesus sanoi, että totisesti. Jo tänään olet minun kanssani paraatissa. Mikä on paraatissa? Se on iankaikkinen elämä selvästi. No mitä se tarkoittaa se, että jo tänään? Tämä sanahan koskee meitäkin, jotka täällä vielä elämme. Tuo ristiryöväri kuoli kohta Jeesuksen kanssa. Jo tänään me eräällä tavalla olemme paratiisissa. Eli meillä on se niin kuin kiinnitys iankaikkiseen elämään. Ja me ollaan Jumalan valtakunnassa, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Me ollaan myös tämän valtakunnan työtä tekemässä jo tänään, kun Jeesus sanoi, että sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. Siis kiinnitys jo nyt, mutta täydellistä, lopullista, se on vasta sitten siellä perillä ylösnousumuksen aamusta lähtien ikuisuudessa. Mutta jo nyt siltä osin kuin on. Et jos ajatellaan, vielä palataan siihen, että tämä maailma ei ole paratiisi, se on kaikkea muuta kuin paratiisi, niin kuitenkin me voimme sitä paratiisin tuoksua tai niitä paratiisin hedelmiä tuoda tänne siltä osin kuin voi. Se on Jumalan työtä, joka antaa kasvun. Kristuksen tuoksuna saamme olla täällä maailmassa. Se, että kun kauhistelemme sitä, että maailma on muuttuu vaan yhä väkivaltaisemmaksi, eikä kovin kaukanakaan nykyään siellä naapurimaassa, niin sitäkin tärkeämmäksi käy se, että on edes vähän Kristuksen tuoksua joka paikassa. Ja viemme myöskin sitä sitten eteenpäin. Siellä Jeesus sanoi jo tänään, olet minun kanssani. Tuota, jos mä paan nyt tämän äänityksen pois päältä ja voidaan vielä jutella sitten ja veisata.